Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είστε κοντά μας. Συνεχίζοντας λοιπόν από την αρχή της δημιουργίας, είπαμε ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού και τον έκανε να έχει μια φυσική ομοιότητα, με την έννοια ότι ενώ ο Θεός είναι πνεύμα, ο άνθρωπος απέκτησε μια φυσική υπόσταση, την οποία έλαβε αργότερα και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Είχε μια απεικόνιση της ηθικής φύσεως του Θεού, με την έννοια ότι του άρεσε να κάνει το καλό, είχε κοινωνία με το Θεό, αγαπούσε την μεταυτού κοινωνία και είχε και νοητική απεικόνιση του Θεού, με την έννοια ότι είχε ελεύθερη βουλή, την οποία σεβόταν και σέβεται ο Θεός την ελεύθερη βουλή του ανθρώπου. Είχε δυνατότητα επιλογής, σκέψεως, αποφάσεων, συναισθημάτων. Και όπως μας είπε και ο Δημήτρης και λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, είχε και την κοινωνικότητα την οποία έχει ο Θεός, και αυτό ήταν ο άνθρωπος σαν φυσική υπόσταση αλλά και σαν εσωτερικός άνθρωπος. Όμως όπως γνωρίζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ο άνθρωπος ελεύθερος σώων εξαπατήθηκε από τον διάβολο εις το να παρακούσει την εντολή του Θεού και να πέσει. Και αυτή η πρώτη που καταστράφηκε, οι συνέπειες μάλλον της πτώσεως και της αμαρτίας, λέει μέσα στην προς Ρωμαίους επιστολή, εισήλθε λέει δια της παρακοής η αμαρτία και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και βασίλευσε ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους. Και οι συνέπειες της παρακοής και της αμαρτίας ήταν στην φυσική υπόσταση του ανθρώπου. Πράγματι ο άνθρωπος πεθαίνει, βλέπουμε μετά το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης για πρώτη φορά μιλάει ο Κύριος και λέει για το χωρισμό μεταξύ του σώματος και της ψυχής. Λέει στο 19 εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου: «Εν το ιδρώτη του προσώπου σου θέλει στρώγει τον άρτον σου, έως σου επιστρέψεις εις την γη εκ της οποίας ελήφθης, επειδή γη είσαι και εις γην θέλεις επιστρέψει». Για πρώτη φορά δηλαδή μιλάει ο Θεός για το χωρισμό μεταξύ της ψυχής, πνεύματος και του σώματος του ανθρώπου, σαν συνέπεια της αμαρτίας η οποία εισήλθε μες στον κόσμο δια της παρακοής του ανθρώπου. Άρα λοιπόν συνέπεια επάνω στο σώμα του ανθρώπου, συνέπεια επάνω στην ηθική του ομοιότητα. Ο άνθρωπος έχει μία ροπή πλέον προς το κακό, αποκτάει αυτό το οποίο ο Λόγος του Θεού μας μιλάει μέσα, αμαρτωλή φύση. Και εδώ αυτό είναι μεγάλη σημασία, διότι σε αντίθεση με την ουμανιστική ψυχολογία, η οποία πιστεύει ότι ο άνθρωπος κατά βάση είναι καλός και με την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση και με την κατάλληλη συμπεριφορά και με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να αποκτήσει μια ηθική τελειότητα, ο Λόγος του Θεού μιλάει ότι ο άνθρωπος είναι κατά πάντα εξαχριωμένος. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Πάντες λέει εξαχριώθησαν, έπεσαν λέει, ομού εξαχριώθησαν. Εκείνο λοιπόν που καταστράφηκε πλήρως ήταν η ηθική απεικόνιση του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Η νοητική απεικόνιση του Θεού διαστράφηκε, του Θεού μέσα στον άνθρωπο διαστράφηκε αλλά παραμένει. Γιατί βλέπουμε ότι ο Αδάμ ενώ αμαρτάνει μπορεί και μιλάει με τον Θεό. Ναι μεν σαν ένοχος, κρυμμένος πίσω από τα σηκώφυλλα της δικής του αυτοδικαίωσης, κρυμμένος μέσα στους θάμνους, πηγαίνει τον βλέπει ο Κύριος, αλλά μπορεί και μιλάει μαζί του. Έχει ένα διάλογο μαζί του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει νουν, λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος, ότι ίσως λέει δυνηθώ συναψηλαφίσω συν αυτόν και να εύρωση, αν και δεν είναι μακράν ενός εκάστο. Δηλαδή δεν έχει καταστραφεί πλήρως η νοητική του απεικόνιση. Και σε αυτή την κατάσταση έρχεται λοιπόν και βρίσκει ο Θεός τον άνθρωπο πεσμένο και δίνει την επαγγελία της αποκατάστασης. Και η επαγγελία της αποκατάστασης έρχεται μέσα από το να προσφέρει ο άνθρωπος μία θυσία αντί της δικής του αμαρτωλής φύσεως. Κάτι το οποίο αποδέχεται ο Άβελ, δηλαδή η θυσία την οποία προσφέρε ο Άβελ δεν ήταν μία θυσία ότι εγώ είμαι καλός και ότι η φύση μου είναι καλή και κάνω μία θυσία προς το Θεό, αλλά είχε βαθιά επίγνωση ότι είναι αμαρτωλός, ότι η ηθική του ομοιότητα με το Θεό έχει καταστραφεί, η νοητική του ομοιότητα έχει καταστραφεί, ότι έχει χωριστεί από το Θεό, όμως υπάρχει ένας τρόπος επικοινωνίας. Και αυτός ο τρόπος είναι να προσφέρει μία άλλη ζωή αντί της δικής του. Και το αποδέχεται αυτό. Και γι' αυτό είναι δίκαιος. Ενώ ο Κάιν στέκεται αγέροχος μπροστά στην στο θέλημα του Θεού, συνεχίζει τον δικό του ιδιογνώμονα τρόπο, πεισματικά, και βέβαια πέφτει σε καταδίκη. Τα λέμε αυτά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία όσον αφορά τα ερωτήματα τα οποία τίθενται μετά, όσον αφορά την ψυχή, το πνεύμα, τη θεραπεία, τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα διάφορα προβλήματα του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά όσον αφορά την ομοιότητα του ανθρώπου και την εικόνα του όσον αφορά το Θεό και την πτώση την οποία έχει τώρα. Γι' αυτό κιόλας το χριστιανικό κήρυγμα δεν είναι ένα κήρυγμα ότι θα αποκτήσεις κάποιες γνώσεις και θα διορθωθείς. Είναι ένα κήρυγμα το οποίο μιλάει για τον άνθρωπο ότι πρέπει να αναγεννηθεί, ότι πρέπει να αποκτήσει νέα καρδιά, να αποκτήσει νέο πνεύμα, να αποκτήσει μια καινούργια σχέση, και αυτό γίνεται δια του Ιησού Χριστού με τον Πατέρα Θεό.
Να πω κάτι, μια και αναφερθήκαμε στο πώς εισήχθη ο θάνατος, και επειδή και πριν έτσι κάναμε αναφορές και στις επιθανάτες εμπειρίες και όλα αυτά, δηλαδή επειδή έχει λίγο το κλίμα αυτό του θανάτου, ας πούμε, μάλλον ψάχνουμε λίγο την έννοια περισσότερο του θανάτου γραφικά πλέον, τώρα από εδώ στο δεύτερο μέρος, ήθελα να πω το εξής, ότι ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο αποκάλυψε στον άνθρωπο ότι αυτό το οποίο υπέθετε ο άνθρωπος ότι είναι θάνατος τελικά δεν είναι. Δηλαδή αυτό το εργαλείο το οποίο, ας πούμε, ο διάβολος, το σκοτεινό πνεύμα της ιστορίας, χρησιμοποιήσε όλους τους αιώνες για να, σαν εργαλείο για να κερδίζει τον άνθρωπο, διότι όταν κανείς νιώθει ότι το υπόλοιπο της ζωής του είναι αυτά τα λίγα χρόνια ή μέρες που πρόκειται να ζήσει στη γη, τότε επέρχεται, ας πούμε, και ηθικές αναστολές και διάφορα. Ο Χριστός λοιπόν ξεκαθάρισε ότι αυτό που ο άνθρωπος νόμιζε ότι είναι θάνατος στην πραγματικότητα δεν είναι. Αλλά ούτε και αυτό που ο άνθρωπος νόμιζε ότι είναι ζωή τελικά είναι ζωή. Και φυσικά αυτό και από την Παλιά Διαθήκη ήταν γνωστό, απλά ίσως δεν μπορούσε κανείς να το παρατηρήσει χωρίς την αποκάλυψη της Καινής Διαθήκης. Για παράδειγμα, όταν η Αβιγαία μιλούσε στον Δαβίδ, μια γυναίκα, εν πάση περιπτώσει, αυτό αναφέρεται στο Α Σαμουήλ, όταν βρέθηκε μπροστά του, του λέει κάτι που είναι πολύ. Έτσι διευκρινίζει αρκετά τα πράγματα. Βέβαια η γυναίκα αυτή δεν καταλάβαινε τι λέει, αλλά ο λόγος του Θεού μας το φανερώνει. Του έλεγε λοιπόν ότι η ψυχή του Κυρίου μου, του Δαβίδ, η ψυχή σου, του έλεγε, θα είναι δεμένη στον δεσμό της ζωής κοντά στον Κύριο το Θεό σου. Υπάρχει λοιπόν και περίπτωση να υπάρχει ψυχή που να μην είναι δεμένη στον δεσμό της ζωής? Είναι δυνατόν μια ψυχή να είναι μέσα στο σώμα και να μην ζει? Είπαμε προηγουμένως ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η ψυχή αποχωρίζεται από το σώμα. Τότε λοιπόν έχω ένα βιολογικό θάνατο, έτσι δεν είναι? Υπάρχει όμως περίπτωση να υπάρχει το ανάποδο τώρα. Μια ψυχή μέσα στο σώμα. Ένας δηλαδή κατά κόσμο και επιστημονικά ζωντανός άνθρωπος μπορεί να είναι νεκρός.
Και πολύ ωραία, σας κάνω μια έτσι για να ακούγεται, Εφεσίους Β1, τι ώρα που λέει, και εσάς λέοντας νεκρούς για τα παραβάσεις και τα αμαρτίας εζωοποίησαν.
Και επίσης θυμίζω ότι και στην Εκκλησία προς τις Σάρθεις, στην Αποκάλυψη, στις επιστολές προς τις Εκκλησίες, ο Κύριος εκεί αναφέρει προς τον Άγγελο ότι το όνομα του λέει έχεις ποζείς, αλλά είσαι νεκρός. Ώστε λοιπόν αυτό που ως σήμερα μπορεί να νόμιζε κάποιος στο μυαλό του ότι είναι ζωή, τελικά ενδέχεται να μην είναι. Και εμείς που γνωρίσαμε τον Χριστό, που μας αποκαλύφθηκε ο Θεός στη ζωή μας, που δεχτήκαμε τον Θεό, τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι πραγματικά πριν δεν ζούσαμε.
Έτσι.
Πώς να το εξηγήσω τώρα αυτό? Δεν μπορώ να το βάλω σε ένα εργαστήριο χημίας, ας πούμε, ή έτσι να το εξηγήσει κάποιος σαν φυσικός, δεν μπορεί. Όμως είναι μια εμπειρία, είναι μια ομολογία που για άλλη μια φορά θα πούμε μέσα από αυτή την εκπομπή ότι δεν τη δίνουμε σαν απόδειξη, αλλά σαν αφορμή για να δοκιμάσει κανείς να το γευτεί.
Έχουμε περάσει πλέον από το θέμα των επιστημονικών αποδείξεων, οι οποίες φτάσανε μέχρι ένα σημείο να πούνε ναι, υπάρχει μια πραγματικότητα, μια συνειδητότητα η οποία υπερβαίνει τα όρια του εγκεφάλου, και έχουμε μπει τώρα μέσα στον χώρο των βιβλικών αναφορών. Καθώς είμαστε εδώ, καλό θα είναι τώρα να φτάσουμε και να ρωτήσουμε πώς και πότε δημιουργούνται οι ψυχές. Το λέμε αυτό διότι θέλω να σας αναφέρω κάτι το οποίο έχω βρει όσον αφορά τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι πιστεύανε ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή. Αλλά χωρίς βέβαια την αλήθεια του Λόγου του Θεού, ο άνθρωπος πλανιέται εκτρά. Είναι ένα μεγάλο θέμα βέβαια. Αναφέρω εδώ πέρα για τους ορθικούς μύστες. Ήταν οι πρώτοι, λέει, κατά τα αρχαϊκά χρόνια, οι οποίοι υποτίμησαν την εδώ ζωή και έστρεψαν τη συμπάθειά τους προς την πέραν του τάφου, τη διαρκέστερη και ευγενέστερη. Κατά αυτούς η ψυχή ζούσε μακάρια σε άλλον κόσμο, ώσπου υποχρεώθηκε να φυλακιστεί ως τιμωρία στο σώμα. Ο κολασμός τελειώνει με τον θάνατο, οπότε η ψυχή εξαγνισμένη επιστρέφει στον τόπο της μακαριότητος. Αν συμβεί να μη ζήσει δίκαια ο άνθρωπος, η ψυχή δεν θα έχει εκτίσει την ποινή και θα υποχρεωθεί να ξαναφυλακιστεί σε άλλο σώμα ως τον πλήρη εξαγνισμό της. Δηλαδή με την σάρκωση.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε δύο πράγματα. Ότι οι αρχαίοι Έλληνες, ιδιαίτερα οι ορφικοί μύστες, πιστεύανε ότι οι ψυχές προϋπήρχαν και ότι πιστεύανε στην έννοια της μετενσάρκωσης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο Πλάτωνας, ο οποίος έζησε από τα 427 έως 347 π.Χ., είναι ο πρώτος φιλόσοφος που επιχείρησε να αντιμετωπίσει με ορθολογικό τρόπο ένα θεολογικό ζήτημα, όπως είναι η αιωνιότητα της ψυχής. Και αυτός δεχόταν τη διάκριση μεταξύ πνεύματος και ύλης, την αιωνιότητα της ψυχής και τη μετεμψύχωση. Όταν τα καταλαβαίνουμε αυτά, και καθώς θα έρθουμε τώρα στο Λόγο του Θεού, καταλαβαίνουμε πολύ καλά αυτό το οποίο λέει μέσα στην προς Κολοσσαείς επιστολή ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έρχεται και μιλάει σε αυτούς τους χριστιανούς των Κολοσσών, αν και δεν τους είχε γνωρίσει προσωπικά. Είχε ακούσει όμως ότι κινδυνεύανε από κάποιες φιλοσοφικές δοξασίες οι οποίες είχαν διηθήσει την Εκκλησία, και λέει: καθώς λοιπόν παραλάβατε, λέει στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Κολοσσαείς επιστολής, καθώς παραλάβατε λοιπόν τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν τη πίστη καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή μετά ευχαριστίας. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης. Δηλαδή υπήρχε η φιλοσοφία, υπήρχε η μάταια απάτη. Υπήρχαν όλα αυτά τα στοιχεία κατά την παράδοση των ανθρώπων και όχι κατά Θεόν, τα οποία κινδυνεύει ο άνθρωπος εάν δεν γνωρίζει το Λόγο του Θεού. Και βέβαια, αν διαβάσει κανείς τις συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων, μπορεί και διακρίνει και συνήθειες οι οποίες υπάρχουν σήμερα στις θρησκείες. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι ότι τόσο στο σπίτι, λέει, όσο και οι παρευρισκόμενοι, οι οποίοι παρευρισκόντουσαν σε μία νεκρόσιμη ακολουθία, την Τρίτη, την Ενάτη και την Τριακοστή ημέρα, που σήμαινε το τέλος του πένθους, αλλά και ένα χρόνο μετά τον θάνατο του προσφυλούς προσώπου, κατέφταναν στον τάφο και έχυναν χωές προσευχόμενοι. Και γιατί έχυνανε χωές, δηλαδή νερό, κρασί, γάλα, σφάζανε ζώα? Διότι, λέει, καθώς κατεβαίνανε τα υγρά αυτά προς τα κάτω, δημιουργούσαν μια επικοινωνία με τον κάτω κόσμο που πήγαινε ο νεκρός, η ψυχή του νεκρού. Και μάλιστα, λέει, στον τάφο πήγαιναν όποτε ήθελαν, ενώ τους νεκρούς τους τιμούσαν επίσης κάθε χρόνο στις ειδικές εορτές, τα νεκίσια, εορτή των νεκρών, και τα γενέσια, εορτή των προγόνων, αλλά και την τρίτη ημέρα των ανθεστήριων που επωνομαζόντουσαν χύτρι. Τότε μέσα σε πύληνες χύτρες ετοίμαζαν ένα χυλό από σπόρους, τα κόλυβα, την πανσπερμία, που έπρεπε να φάνε πριν νυκτώσει, αφού την προσέφεραν και στον ψυχοπομπό Ερμή. Και η απορία μου, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα κόλυβα. Είναι νοστιμότατα, ας πούμε. Ναι. Αλλά βάζουν και ρόδια μέσα. Και ο λόγος που βάζουν ρόδια μέσα δεν είναι μόνο για τη γεύση, αλλά οφείλεται, λέει, στο ότι ο Πλούτωνας, ο οποίος ήταν ο κυβερνήτης των νεκρών, ο Άδης, το λέγανε και Πλούτωνα, και γιατί το λέγανε Πλούτωνα, γιατί όλες οι πηγές, ας πούμε, οι πλουτοπαραγωγικές, οι ρίζες των δέντρων, τα μεταλλεύματα είναι από κάτω έρχονται. Άρα είναι από εκεί τα πλούτη, Πλούτωνας. Είχε πάρει την Περσεφόνη, την κόρη της Δήμητρας, λέει, και την είχε εξαπατήσει, λέει, να παραμένει το 1/3 του χρόνου μαζί του, αφού της έδωσε να φάει ένα σπυρί από ρόδι. Να λοιπόν, γιατί μέσα στα κόλυβα βάζουν και ρόδια. Και αυτό έρχεται τώρα και καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε. Δηλαδή, λέει ο Κύριος, εσείς τώρα, λέει, που έχετε γνωρίσει την αλήθεια, πρέπει να μην σας ξεπατήσει, λέει, κάποιος δια της ματέας απάτης, δια της φιλοσοφίας, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Θεόν. Τι τα ρόδια και πανσπερμίες και τα χύτρες και τα τριήμερα και τα εξάμερα και τα εννιάμερα και τα αυτά. Αυτά είναι όλα ειδωλολατρικά έθιμα, τα οποία αναφέρονταν σε μια εποχή που οι άνθρωποι ήταν σε πλήρη άγνοια. Αυτά θέλαμε να πούμε. Και το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται τώρα είναι εντάξει, οι ορφικοί μίστες και ο Πλάτωνας πιστεύανε στη μετεμψύχωση. Πότε δημιουργείται η ψυχή του ανθρώπου? Προϋπάρχει της γεννήσεως του ανθρώπου? Και ποιος θα μας πει παρά ο λόγος του Θεού? Και εδώ είναι το καταπληκτικό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά δηλαδή, όσο μελετάμε το λόγο του Θεού, τόσο θαυμάζουμε ότι μέσα σε αυτές τις λίγες σχετικά σελίδες είναι συμπυκνωμένη όλη η αλήθεια. Πώς να μην θαυμάζουμε το Θεό? Πώς να μην τον ευγνωμονούμε που μας έδωσε το λόγο του? Και πώς πάνω απ' όλα να μην ευγνωμονούμε το Θεό που ο λόγος έγινε σάρκα και κατόκισε μεταξύ ημών, ο Εμμανουήλ, είδαμε τη δόξα του, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Λέει λοιπόν στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, στο 7ο εδάφιο, λέει το εξής: «Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης». Αυτό είναι το φυσικό, η φυσική υπόσταση του ανθρώπου, αυτό που ψάχνουμε, που πιάνουμε. Καρδιά του ανθρώπου, τα κόκαλα, το σηκώτι, το δέρμα, τα μάτια του, η φυσική υπόσταση. «Και ενεφύσισεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής», το πνεύμα, το πνεύμα του ανθρώπου, που μόνο ο άνθρωπος έχει πνεύμα. «Και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα». Να λοιπόν, η ψυχή δημιουργείται την ώρα που ενώνεται το πνεύμα με το σώμα. Δεν προϋπάρχει ψυχή. Και γι' αυτό κιόλας καταλαβαίνουμε ότι εμείς δεν είμαστε θεοί. Ο Θεός είναι κατά την υπόσταση αθάνατος, με την έννοια ότι δεν έχει αρχή ή τέλος ημερών. Ο άνθρωπος έχει αρχή. Δηλαδή την ώρα της συλλήψεως, που ενώνεται το πνεύμα με το σώμα του ανθρώπου, δημιουργείται και η ψυχή του ανθρώπου. Εκείνη την ώρα γίνεται η ψυχή του ανθρώπου. Και αυτό βέβαια γκρεμίζει όλες αυτές τις δοξασίες περί μετεμψυχώσεως, μετεσαρκώσεως, όλα αυτά τα οποία ακούσαμε προηγουμένως. Δεν ξέρω αν θα θέλετε σε αυτή τη στιγμή να προσθέσετε
υπάρχει
κάτι.
Αυτή η φιλοσοφία και άπλετα. Μου έχουν έρθει και με ένα email διάφορα, τα οποία δείχνουν ότι είναι διάφοροι άγγελοι στον ουρανό και λέει ο Θεός έλα σε κάποιον άγγελο και τον βάζει σε ένα παιδί μέσα και πώς αυτό το παιδί πορεύεται και όλα αυτά. Αυτές οι δοξασίες δυστυχώς έχουν εισέλθει και στον χριστιανισμό. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ψυχή του ανθρώπου ναι μεν είναι αιώνια με την έννοια ότι δεν έχει τέλος, αλλά δεν έχει αρχή. Ο Θεός είναι ο μόνος ο ίνων και ο ερχόμενος.
Αμήν.
Ναι.
Έχει αρχή, ότι έχει αρχή ψυχή. Ναι. Φυσικά αυτό στο εδάφιο που αναφέρατε είναι σαφέστατο, διότι για την ύπαρξη, για να γίνει ο άνθρωπος σε ψυχή ζώσα, έχω αιτία. Δηλαδή χρειάστηκε καταρχήν στον πρωτόπλαστο να φυσήξει ο Θεός μέσα του. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που έχω αιτία για να υπάρξει η ψυχή, σημαίνει ότι η ψυχή δεν προϋπάρχει. Τέλος, είναι πολύ απλό. Αφού υπάρχει αρχική αιτία για να υπάρχει, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πριν εμφανιστεί η αιτία αυτή. Και η αιτία που υπήρξε η ψυχή στον πρωτόπλαστο ήταν η πνοή του Θεού. Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα βέβαια, με κάθε σύλληψη ανθρώπου, mm-hmm, δημιουργείται εκείνη την ώρα η ψυχή.
Βέβαια.
Με την έννοια ότι το πνεύμα, mm-hmm, έρχεται και ενώνεται με το σώμα και δημιουργεί την ψυχή. Και ακριβώς εκεί απαντιέται κιόλας η ερώτηση, γιατί πολλοί λένε πόσοι ας πούμε πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Διότι ακριβώς αυτό που λέει μέσα και ο Δαβίδ στον Ιάλφα Ψαλμό, ότι εν αμαρτίες λέει με συνέλαβε η μήτυρ μου, εν αμαρτίες με γέννησε, δηλαδή μέσα σε μια αμαρτωλή φύση. Ότι το πνεύμα του ανθρώπου, του Αδάμ,
μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.
Μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Mm-hmm. Αυτό αποδεικνύεται από το πέμπτο κεφάλαιο της Γένεσης.
Βεβαίως, ακριβώς.
Ναι. Mm. Στο πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης έχει αυτή τη φοβερή αποκάλυψη. Σας διαβάζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, από το πέμπτο κεφάλαιο της Γένεσης. «Τούτο είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου. Καθήν ημέραν επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς και κάλεσε το όνομα αυτόν Αδάμ, καθήν ημέραν επίησεν αυτούς». Και λέει: «Έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη και γέννησε ιών κατά την ομοίωσιν αυτού, κατά την εικόνα αυτού». Αφού είχε αμαρτήσει. Κατά την εικόνα αυτού, αλλά και κατά την ομοίωσιν αυτού. Δηλαδή βλέπουμε πώς μεταδίδεται τώρα η αμαρτωλή φύσης από γενιά σε γενιά.
Και εδώ να πω κάτι. Μας λέει στο 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής ο Απόστολος Παύλος αυτήν την εξομολόγηση που βλέπει ότι είναι ταλαιπωρημένος μες στο σώμα του και ποιος θα με ελευθερώσει. Και λέει στο 17ο εδάφιο: «Τώρα δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλά η αμαρτία κατοικούσα εν ημί, μέσα μου δηλαδή. Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν ημί, παρένθεση, του τέστη εν τη σαρκή μου αγαθών, επειδή το θέλει πάρει σε με, το πράτημα στο καλό δεν ευρίσκω. Ενώ γνωρίζω ότι στη σάρκα μου, στο σώμα μου, είναι γραμμένη μέσα η αμαρτία.
Ναι, αυτά όλα μόνο ο Θεός μπορεί να μας τα αποκαλύψει με το λόγο του και βέβαια όχι μόνο να μας τα αποκαλύψει, γιατί αν τα ξέραμε χωρίς να μας ελευθερώσει ο Θεός, τότε θα ήμασταν απελπισμένοι. Αλλά μας ελευθερώνει κιόλας.
Τον βλέπω το χρόνο, μία λέξη μόνο. Δεν είναι καταπληκτικό ότι επιτέλους μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού στο 20 κεφάλαιο, στο 20 του Ιωάννη, ότι επιτέλους ο άνθρωπος δέχτηκε μια νέα πνοή από τον Κύριο.
Ακριβώς.
Όταν ο Ιησούς ενεφύσισε και τους είπε λάβετε πνεύμα Άγιο, φύσηξε στα πρόσωπά τους. Ο Θεός ξαναφυσάει.
Έτσι.
Το χωμάτινο μέρος και το ανακαινίζει.
Κάτι το οποίο είχε ήδη υποσχεθεί στον Ιεζεκίλ. Mm-hmm. Αλλά για αυτά όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και για τις ωραίες ερωτήσεις σας, δεν ξέρω πώς θα προλάβουμε. Θα συνεχίσουμε αφού ο αγαπητός Μιχάλης μας βάλει ακόμη ένα νήμιο να ακούσουμε.